Selamat pagi. Jadi kembali lagi di podcast akuntansi. Jadi pagi ini kita akan membahas mengapa referensi atau penelitian terdahulu itu sangat penting untuk riset-riset akuntansi. Jadi podcast ini akan bermanfaat untuk mahasiswa atau siapapun yang ingin membuat skripsi atau membuat artikel ilmiah di akuntansi. Karena kali ini di podcast ini kita akan membahas mengapa referensi atau penelitian terdahulu itu sangat penting dan bagaimana cara mencari referensi yang baik untuk riset-riset akuntansi. Jadi yang pertama, ketika kita akan membuat sebuah penelitian, yang harus kita perhatikan itu adalah pertama, kebaruan dari riset kita. Jadi kebaruan dari riset itu yang dimaksudkan adalah apakah topik dari riset kita itu memang sedang menjadi bahasan terkini dari bidang ilmu yang kita tekuni, atau mungkin topik riset kita itu adalah permasalahan terbaru yang dihadapi oleh bidang ilmu kita saat ini. Nah, kebaruan dari sebuah penelitian itu kita bisa lihat dari penelitian-penelitian terdahulu. Umumnya pada penelitian-penelitian terdahulu telah menuliskan saran atau rencana riset yang bisa dilakukan ke depannya oleh peneliti-peneliti yang lain. Biasanya penelitian terdahulu itu telah membahas suatu permasalahan, dan umumnya juga penelitian terdahulu itu terdapat beberapa kekurangan. Jadi kekurangan itu atau keterbatasan-keterbatasan penelitian pendahuluan itu yang dapat dijadikan saran bagi penelitian selanjutnya. Sehingga dengan logika ini, maka penelitian yang kita lakukan hari ini itu seharusnya melengkapi hasil penelitian terdahulu atau menghasilkan sesuatu yang baru yang melengkapi penelitian terdahulu. Jadi intinya bahwa jika kita melakukan riset hari ini, maka riset yang kita hasilkan itu harus lebih baik dari riset terdahulu, menggunakan misalkan uji analisis yang lebih baik, menggunakan populasi atau sampel yang lebih baik, dan hasilnya pun harus melengkapi hasil-hasil penelitian terdahulu. Jadi dalam konteks ini, kebaruan dari penelitian kita itu sangat penting. Nah, kenapa kita memerlukan referensi untuk penelitian kita? Ya, kembali lagi ke logika berpikir tadi bahwa referensi itu adalah penelitian-penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan pada bidang ilmu yang kita tekuni. Misalkan jika kita ingin meneliti tentang audit pada sektor publik, maka kita harus terlebih dahulu mencari penelitian-penelitian terdahulu tentang audit pada sektor publik, kemudian membuat sebuah mind map atau tabel. Misalkan dari 20 artikel dalam 5 tahun terakhir yang kita cari, kita buatkan rangkuman seperti apa hasilnya, kemudian kita tulis keterbatasan penelitiannya apa, syaratnya apa, dan seterusnya. Jadi dari tabel itu kita nanti bisa membuat sebuah kesimpulan model riset kita seperti apa. Misalkan jika penelitian terdahulu banyak menyarankan agar menambah populasi atau sampel, maka penelitian terbaru kita juga harus memperhatikan karakteristik populasi dan sampel dari riset kita. Jadi disinilah letak kebaruan risetnya. Misalkan ada beberapa variabel yang diubah, atau indikator dari variabelnya diukur dengan cara yang berbeda, atau mungkin juga uji statistiknya menjadi lebih kompleks lagi. Jadi referensi atau penelitian terdahulu itu sangat penting bagi kita untuk menentukan kebaruan dari riset kita. Nah, beberapa penelitian terdahulu itu pun membantu kita. Misalkan jika kita ingin membuat sebuah riset, kita bisa melihat daftar pustaka dari sebuah penelitian terdahulu. Jadi dari daftar pustaka itu kita bisa mencari referensi lain yang akan mendukung seperti apa riset kita. Jadi misalkan pada skripsi, penelitian terdahulu itu kita tulis pada bab 2. Jadi di bab 2 itu kita buatkan tabel yang berisi rangkuman riset-riset terdahulu dan apa yang membedakan riset kita dengan riset yang terdahulu. Jadi dalam latar belakang penelitian nanti kita bisa melihat atau kita bisa menuliskan hasil-hasil penelitian terdahulu, kemudian kekurangan penelitian terdahulu seperti apa, sarannya seperti apa, sehingga dalam model penelitian kita bisa memperbaiki hasil-hasil dari penelitian terdahulu kita. Beberapa website resmi telah menyediakan referensi-referensi atau literatur gratis untuk membantu riset kita. Memang dalam dunia akademik, publikasi itu ya kita kategorikan menjadi dua saja, yaitu yang open access dan non-open access. Jadi open access itu artinya bahwa semua artikel-artikel atau literatur ilmiah yang ada dalam website itu dapat kita akses secara gratis. Open access itu misalkan nama lainnya dalam dalam bahasa Indonesia itu akses terbuka. Jadi semua orang yang bisa mengakses website tersebut dapat mengambil semua artikel yang ada dalam website jurnal tersebut secara gratis. Yang berikutnya adalah non-open access, yaitu website atau jurnal-jurnal ilmiah yang mengharuskan pembacanya untuk membayar jika ingin mendapatkan literatur ilmiah dari website atau jurnal tersebut. Nah, bagi mahasiswa atau mungkin khalayak umum yang ingin membuat sebuah artikel dapat menggunakan media jurnal-jurnal yang open access atau akses terbuka untuk membuat artikelnya. Beberapa jurnal akuntansi misalkan di Indonesia sudah banyak yang open access, itu bisa dilihat di Sinta, web Sinta, yaitu Science and Technology Index. Itu bisa di search, kalau tidak salah webnya ada di sintaristekbrin.go.id. Jadi di website Sinta tersebut sudah terdapat banyak artikel-artikel, tidak hanya dari akuntansi tapi dari semua bidang ilmu, mulai dari teknik, kesehatan, hukum, ekonomi dan seterusnya. Itu terdapat di sana. Itu ada beberapa jurnal yang open access atau akses terbuka yang sudah tersedia untuk diunduh secara gratis. Kemudian jika berkenan untuk mencari website yang lebih luas lagi, itu bisa dicari di DOAJ, yaitu Directory Open Access Journal. Itu websitenya ada di doaj.org. Jadi DOAJ ini adalah sebuah mungkin mesin pengindeks ya, atau pengumpul jurnal yang mengumpulkan jurnal-jurnal yang bersifat akses terbuka. Jadi dengan mengetikkan kata kunci saja di website DOAJ, kita bisa mencari berbagai literatur ilmiah untuk akuntansi dan itu gratis. Jadi sebenarnya dalam konteks keilmuan, fungsi dari publikasi itu sebenarnya adalah penyebarluasan hasil riset. Masih banyak pertentangan di kalangan akademisi yang menyatakan ketidaksetujuan pada non-open access jurnal, tapi ya kembali lagi bahwa itu adalah kebijakan dari masing-masing pengelola jurnal, dan jika kita memang memiliki dana yang lebih, maka kita bisa mengakses jurnal-jurnal yang berbayar. Sedangkan jika kita mungkin tidak cukup untuk memiliki pendanaan untuk mengakses jurnal-jurnal yang berbayar, maka kita cukup untuk mengakses jurnal-jurnal yang open access. Sebenarnya secara kualitas, baik artikel yang diterbitkan di jurnal open access maupun yang di jurnal non-open access juga sama baiknya. Itu tergantung dengan ketelitian kita sebagai periset. Jadi tidak mesti bahwa jurnal-jurnal yang bersifat non-open access itu menghasilkan artikel yang lebih baik. Ya mungkin saja proses reviewnya lebih ketat, atau mungkin proses penerbitan artikelnya lebih baik, tapi secara konten artikel, kita sebagai periset atau sebagai pembaca dapat menilai apakah artikel ini memang layak kita masukkan sebagai referensi. Jadi sebenarnya untuk menentukan konten artikel itu baik apa tidak, itu kembali kepada pembaca atau kembali kepada komunitas akademik. Jika kita merasa bahwa konten artikel ini pas atau cocok untuk kita jadikan sebagai referensi, maka kita dapat menggunakan artikel ini, misalkan artikel yang dari jurnal open access, sebagai referensi penelitian kita. Jadi sebenarnya referensi penelitian itu tidak ditentukan dari apakah artikel tersebut dari jurnal open access atau non-open access jurnal, tapi kembali lagi pada konten artikelnya. Jadi sebagai periset kita harus melihat kemudian memeriksa secara detail apakah artikel tersebut memang kita memang layak untuk kita pergunakan sebagai referensi dalam riset kita. Karena menurut pemahaman saya, kualitas riset yang kita lakukan atau kita hasilkan nantinya sangat tergantung dari referensi yang kita pergunakan, baik referensi dari jurnal open access maupun dari jurnal non-open access. Jadi kembali lagi kepada kondisi kita masing-masing dan ketelitian kita sebagai periset untuk menilai apakah sebuah artikel itu layak kita jadikan sebagai patokan untuk penelitian pendahuluan dan kita masukkan sebagai referensi dari riset kita. Secara umum, semakin banyak referensi yang kita pergunakan dalam sebuah riset, maka riset kita akan semakin komprehensif dan memiliki kebaruan serta menghasilkan hasil yang lebih kompleks dibandingkan dengan riset-riset terdahulu. Jadi untuk penulisan skripsi atau artikel ilmiah dalam bidang akuntansi, saya menyarankan untuk mempergunakan artikel ilmiah. Artikel ilmiah mungkin 5 tahun terakhir dari sejak artikel kita atau skripsi kita dibuat. Misalkan jika kita berencana untuk membuat artikel atau skripsi di tahun 2020, maka kita pergunakan artikel atau referensi yang terbit dari tahun 2019 sampai tahun 2015 atau 16 sebagai bahan dari referensi kita. Mungkin dalam membuat sebuah skripsi atau karya tulis dalam bidang akuntansi, mungkin 70-80% itu adalah artikel-artikel ilmiah. Kemudian 20%-nya mungkin dari buku-buku teori. Kenapa harus lebih banyak artikel ilmiah? Ya kembali lagi bahwa artikel ilmiah itu setiap tahun selalu terbit, selalu diperbarui. Sehingga jika kita menerbitkan artikel itu pada tahun 2020, maka kita harapkan bahwa artikel kita itu akan lebih memiliki kebaruan atau kelengkapan pembahasan dibandingkan dengan artikel-artikel yang sudah terbit. Jadi dengan logika ini sebenarnya bahwa ilmu itu akan semakin berkembang ketika artikel-artikel yang kita hasilkan itu bisa dipakai dasar oleh peneliti selanjutnya dalam melakukan sebuah riset. Jadi artikel pada tahun depan itu akan lebih bagus dari artikel kita, 2 tahun lagi itu akan lebih bagus dari artikel kita, sehingga bidang keilmuan kita itu akan semakin berkembang. Jadi demikian podcast kali ini tentang pentingnya sebuah referensi dalam riset, kemudian pentingnya penelitian pendahuluan, dan bagaimana cara mencari referensi. Jadi kembali lagi bahwa kenapa referensi atau penelitian pendahuluan itu sangat penting, ya jawabannya untuk membarukan penelitian kita atau untuk membentuk kebaruan dari sebuah penelitian sehingga penelitian kita itu berbeda dari penelitian pendahuluan dan hasil penelitian kita itu lebih komprehensif. Kemudian ada 2 website yang saya rekomendasikan untuk mencari jurnal, khususnya jurnal akuntansi di bidang jurnal open access di bidang akuntansi, yaitu website Sinta, Science and Technology Index, dan kemudian website dari DOAJ. Di podcast berikutnya kita akan membahas bagaimana cara mengelola referensi atau daftar pustaka. Jadi di zaman teknologi informasi sekarang ini, kita bisa membuat sebuah perpustakaan dalam laptop kita. Jadi kita akan menggunakan nanti sebuah aplikasi reference manager untuk mengelola referensi yang kita punya sehingga proses riset kita akan semakin cepat. Di podcast berikutnya kita akan membahas tentang Mendeley, yaitu aplikasi yang bisa dipergunakan untuk mengelola referensi kita sehingga kita tidak perlu lagi mencetak artikel kita, kemudian melakukan pengutipan secara manual di Microsoft Word sampai membuat daftar pustaka secara manual. Jadi dengan menggunakan Mendeley ini, proses riset kita akan lebih mudah, mulai dari mencari referensi, mengelola referensi, sampai mempergunakan referensi itu. Jadi demikian podcast kali ini, semoga bermanfaat. Selamat bekerja dan belajar dari rumah. Semoga hari esok lebih menyenangkan. Terima kasih.